όχι. Απλά πριν ξεκινήσουμε αυτό, θέλω να ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση.
Α, μα, ναι, ναι.
Αυτή που έχει κάνει το γύρο από το πρωί, καθότι μια μεγάλη προσωπικότητα του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος ο Γονιός και καλός φίλος, ο οποίος μεσουράνησε δεκαετία του 70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, διεκδικώντας το πένθος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποχαιρετά έναν ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίες εποχές, έτσι, την εποχή του Γουέμπλεϊ. Ήταν και ένας πολύ καλός άνθρωπος ο Γιώργος, ο οποίος μέχρι πριν από λίγα χρόνια προσπαθούσε έτσι να μαζέψει και τους παλεμάχους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, να συγκροτήσει την ομάδα. Ήταν η οργανωτική ψυχή της ομάδας των παλεμάχων. Ο Γονιός, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τον Άγιο Ερώθεο, κριτικός, έδειξε την αξία του και έχοντας σημαντική συμβολή στα πρώτα χρόνια του Παναθηναϊκού, συμμετείχε στον Τάμπλο 69 και στη συνέχεια μετακινήθηκε στην άμυνα, εκεί που καθιερώθηκε, κατέγραψε 310 συμμετοχές.
310, τεράστιο νούμερο.
Σε όλες τις διοργανώσεις, βέβαια, και πέτυχε 31 γκολ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη έτσι, μορφή του Παναθηναϊκού. 10 χρόνια έπαιξε.
Και να σου πω την αλήθεια, όταν είπες ότι ξεκίνησε από τον Άγιο Ερώθεο, τότε ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο,
βέβαια,
και στα τοπικά παίζονταν και. Δεν ξέρω τι κατηγορία μπορεί να ήταν ο Άγιος Ερώθεος τότε, αλλά και στο τοπικό να ήταν πάλι υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο.
Της Αθήνας, γιατί τότε φεύγαν από τα τοπικά της Αθήνας και παίζαν κατευθείαν στον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν παίζουν ούτε από την πρώτη εθνική, δεν παίζουν μεγάλες ομάδες. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι το επίπεδο και η ποιότητα ήταν πολύ διαφορετική, πολύ ξεχωριστή. Παίξει 253 παιχνίδια ο Γονιός, με 26 τέρματα στο πρωτάθλημα, και στην Ευρώπη είχε 21 συμμετοχές και έχει βάλει 4 γκολ, ενώ ήταν και μέλος, όπως είπα νωρίτερα, της ιστορικής ομάδας του Γουέμπλεϊ του Παναθηναϊκού, έχοντας στο παλμαρέ του 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, ενώ ως αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει σηκώσει το βαλκανικό κύπελο του 1978. Και νομίζω τα λέει όλα για να ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκού σήμερα, που αναφέρει ότι η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο που τίμησε την πράσινη φανέλα με αφοσίωση και ήθος, αναφέρει ο Παναθηναϊκός στη μεγάλη έτσι, ανακοίνωση, τιμή για τον Γιώργο τον Γονιό, καταλήγοντας ότι, κάνοντας μια αναφορά μάλλον στο βιογραφικό του Γιώργου του Γονιού, και εκφράζοντας τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους κύριους, να ευχηθούμε και εμείς
τα δικά μας, μπράβο, ναι.
Εγώ προσωπικά να πω, γιατί ήταν φίλος, καλός φίλος, όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις, μιλούσαμε συχνά με τον Γιώργο και στο τηλέφωνο, και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα υγείας, οπότε ας είναι ελαφρύς το χώμα που θα το σκεπάσει. Στα 79 του χρόνια, λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια, φεύγει από τη ζωή και βλέπεις ότι ένας ακόμη μεγάλος στο πάθιο του παρελθόντος, ναι, αφήνει έτσι μια παρακαταθήκη πίσω του με την εικόνα την οποία άφησε ως προσωπικότητα, θα έλεγα περισσότερο. Έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία οι 300 τόσες συμμετοχές του Γονιού, αλλά ήταν μια από τις πολύ καλές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα ποτέ, αγαπητός σε όλους, και δεν είναι σχήμα λόγου, ξέρεις, αυτό να το λέμε κάθε φορά που φεύγει κάποιος, αλλά στην περίπτωση του Γονιού ήταν μια πραγματικότητα. Ήταν ακριβώς ένας καλοκάγαθος άνθρωπος, ο οποίος σου είπα ότι ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια για προβλήματα υγείας.
Και αυτό θα μείνει στην ιστορία του Παναθηναϊκού, έτσι, και του ελληνικού ποδοσφαίρου, με όλα τα επιτεύγματα τα οποία ανέφερες.
Λοιπόν, πάμε στα πεζά, τα καθημερινά τελικά μας. Ανέφερες πριν το θέμα του Τουμπά, ο οποίος είχε ένα προσωπικό ζήτημα, δεν είχε προπονηθεί δύο μέρες, αλλά σήμερα ήταν κανονικά στην προπόνηση και θα είναι κανονικά στην αποστολή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Όπως στην αποστολή θα είναι και ο νεαρός ο Κοντούρης, που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, που είχε, και θα τον συμπεριλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ κανονικά, γιατί θα προπονηθεί και αύριο και το Σάββατο στην αποστολή του παιχνιδιού. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Είναι ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός το περιμένει για πάρα πολλούς λόγους, και κυρίως γιατί θέλει να διατηρήσει ένα κίνητρο έτσι ώστε να μπορέσει, αν πάρει τα παιχνίδια στην έδρα του και μαζέψει κάποιους βαθμούς εκτός έδρας, αν αυτό καταστεί εφικτό, να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει τώρα, δηλαδή από την τέταρτη θέση, που στο πρωτάθλημα, μάλλον στα play-off, έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί, Βασίλη, να θυμηθούμε ότι και η τρίτη θέση δίνει ένα πάρα πολύ καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, βάζοντας την ομάδα η οποία θα την κατακτήσει κατευθείαν στα play-off του Europa, και έχοντας εξασφαλίσει την είσοδο στη League Phase.
Αυτό αν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, αυτή είναι η προσημείωση.
Αν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο πάντα. Ναι. Με δεδομένο ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Αν πάρει όφη το κύπελο, τότε αλλάζουν τα πράγματα. και θα έχει αντίκτυπο αυτό και στην.
Στην βαθμολογία. Μπράβο. Στο ότι δεν είναι η τρίτη θέση ή η τέταρτη.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν με δεδομένο, όχι με δεδομένο, με το ενδεχόμενο να το πω έτσι, ότι ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το κύπελλο, που είναι και το πιο πιθανό γιατί είναι και το φαβορί τώρα, να μην κρυβόμαστε.
Αυτή είναι η αλήθεια. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εντάξει, υπάρχουν ελπίδες για, και για τον Όφη, αλλά σου λέω αν το πράγμα κυλήσει, τουλάχιστον με βάση τις πιθανότητες. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα. Είχαμε πει για το βοτανικό τις προηγούμενες μέρες. Θέλω να αναφέρω λίγο κάτι, ότι υπήρξαν δημοσιεύματα και στο κομμάτι της ονοματοδοσίας του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, όπου ψάχνουν να βρουν μια φόρμουλα που μπορεί να συνδυάζει μια εμπορική συμφωνία με μια ιστορική αναφορά στο όνομα της έδρας του Παναθηναϊκού. Εκεί θα υπάρξει και ένα κίνητρο για τον Παναθηναϊκό, έτσι ώστε σε ετήσια βάση να εξασφαλίζει ένα ποσό, το οποίο ποσό θα είναι ιδιαίτερα υψηλό οικονομικά, κάτι που θέλει να το πετύχει ο Παναθηναϊκός.
Και λογικό είναι, έτσι.
Βέβαια, στην ονοματοδοσία. Έχει πέσει στο τραπέζι και το σενάριο της διπλής ονομασίας, δηλαδή το γήπεδο να αποκτήσει μια εμπορική ταυτότητα μέσου χορηγού και απ' την άλλη μια πιο συμβολική που θα παραπέμπει σε εμβληματική μορφή της ιστορίας του συλλόγου.
Αυτό ξέρουμε, για μπορεί να είναι αυτή η
εμβληματική. Υπήρξαν κάποιες σκέψεις. Έχει πέσει το όνομα του Μίμη Δωμάζου.
Μάλιστα.
Και σχετικά δημοσιεύματα μάλιστα ανέφεραν ότι υπάρχει, θα τιμηθούν σίγουρα οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος του Παναθηναϊκού μέσα από την ονομασία του νέου γηπέδου, και αυτό θα γίνει, ξέρεις, με διάφορους τρόπους. Αναφέρομαι, θα δούμε ονόματα σε θύρες, ας πούμε, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, ή θα δούμε ονόματα σε κάποιες αίθουσες ή στο μουσείο. Θα υπάρχουν δηλαδή παράλληλα, ας πούμε, κάποιοι χώροι στο γήπεδο που θα είναι χώροι δράσης εκεί για διάφορους λόγους, είτε για εκδηλώσεις, είτε, και οπότε σε αυτό το πλαίσιο σίγουρα θα το δούμε, γιατί γίνεται και σχεδόν σε όλα τα γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Άρα δεν ξέρω αν κεντρικά θα προκριθεί αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει κάποια εμπορική ονοματοδοσία του γηπέδου, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό το εμπορικό κομμάτι θα εξασφαλίσει στον Παναθηναϊκό ένα μεγάλο χρηματικό όφελος σε ετήσια βάση.
Σαφώς, και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι, ξέρεις, είναι καλό να γίνεται. Καλό. Με βάση το πόσο έχει εμπορευματοποιηθεί το ποδόσφαιρο, είναι όμως σημαντικό για κάθε ομάδα να έχει.
Το οποίο θα δίνει, βέβαια, ναι, γιατί ένα ποσό το οποίο, ας πούμε, θεωρητικά, γιατί εκεί είναι κειμένεται, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μεγάλο ποσό.
Σε αιτήσια βάση θα είναι τεράστιο το νούμερο.
Συνήθως εκεί κειμένονται τα ποσά, από 5 μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Πώς είναι τα χρήματα τα οποία δίνουν οι χορηγοί εταιρείες για το κομμάτι που αφορά την ονοματοδοσία ενός γηπέδου.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το συζητάμε.
Στην Ευρώπη, όπου υπάρχει, το πιο πρόσφατο παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου είναι αυτό στην Ουγγαρία, στην Groupama Arena που είχαμε πάει, μια ασφαλιστική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, η Groupama, η οποία έχει δώσει το όνομά της στο γήπεδο της Φερεντσβάρος. Στη Βουδαπέστη, και οι Ούγγροι παίρνουν περί 6-7 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την ιστορία εκεί.
Είναι χρήματα,
δηλαδή,
τα οποία.
Έξοδα τη χρονιά.
Μπορεί να αποτελούν την αμοιβή ενός σπουδαίου παίκτη, για παράδειγμα. Την ετήσια.
Δεν γίνεται μια μεταγραφή.
Ότι η ετήσια αποκλείεται τόσα πολλά λεφτά, αλλά για τρεις σπουδαίους παίκτες. Αν δίνεις 2 εκατομμύρια στον καθένα, λέω τώρα εγώ το χρόνο.
Μπορείς να εξασφαλίσεις μια αγορά ή να εξασφαλίσεις 3 συμβόλαια σε ετήσια βάση. Δηλαδή, εμείς το λέμε λίγο υπεραπλουστευμένα.
Ναι, σωστά. Εντάξει.
Αλλά μέσα στη γενικότερη, ξέρεις, το γενικότερο κουμπαρά, ας πούμε, που μια ομάδα μαζεύει για να κάνει τον προϋπολογισμό της στον ετήσιο, είναι ένα διόλευκα καταφρόνητο ποσό. Αν είναι 5 έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ένα έσοδο τέτοιο μόνο από το όνομα.
Σωστά.
Και από εκεί και πέρα υπάρχουν όλα τα άλλα θέματα που αφορούν, ξέρεις, τη λειτουργία ενός γηπέδου και τα διαρκείας και τα εισιτήρια και οι δράσεις και 1000 πράγματα.
Το οποίο γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα.
Μάιο του 27. Οι προβλέψεις αναφέρουν, ίσως είναι και λίγο αισιόδοξες, στο φθινόπωρο του 27 ο Παναθηναϊκός να δώσει το πρώτο του παιχνίδι.
Μάλιστα.
Κύριε Λεπεριτά, μέσα Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου, σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντα κρατάμε ένα μικρό καλάθι σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάντα πρόβλεπτοι παράγοντες που μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά τώρα, Βασίλη, ο Παναθηναϊκός περίμενε σχεδόν 50 χρόνια για να φτιάξει γήπεδο. Αν περιμένει άλλου 3-4 μήνες, δεν χάλει.
Ναι, σωστό, σωστό.
Έχεις δηλαδή και Οκτώβρη του 27 να μην είναι υποθετικά και είναι Φλεβάρι του 28, δεν αλλάζει τίποτα. Το ζητούμενο είναι ότι αν κάνει μια βόλτα από την περιοχή του Βοτανικού, θα καταλάβει πλέον ότι αυτό που φαινόταν ως όνειρο απατηλό και άπιαστο για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για το κλαμπ είναι μια πραγματικότητα. Έχουν σηκωθεί εξέδρες και το ποτάμι πλέον δεν γυρίζει πίσω.
Ναι, 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 έτσι.
Και αφού δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι, σου παραλαμβάνω εδώ ένα σπίτι φτιάχνεις ή μια αποθήκη φτιάχνεις και βγαίνεις έξω από το χρονοδιάγραμμά σου, ας πούμε. Λες θα το κάνω την τάδε του μήνα και δεν έρχεται ο μάστορας, ναι, και γίνεται.
Και στα, περισσότερα νέα γήπεδα που έχουν γίνει, ναι, στην Ελλάδα το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει ούτως ή άλλως, να υπάρχει καθυστέρηση.
Είναι πολλά. Ναι. Δεν είναι μόνο, κοίταξε, δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία, δεν είναι μόνο η δισκαμψία, η δυσλειτουργία του έμψυχου δυναμικού. Είναι πολλά ζητήματα. Θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, τροχοπέδι, χωρίς να συμβαίνει τώρα. Είναι διάφορα εξαρτήματα ή διάφορα εργαλεία τα οποία πρέπει να γίνουν εισαγωγή. Και υπάρχει μια γραφειοκρατία ή μια καθυστέρηση που μπορεί να χρειαστεί για τη λειτουργία ενός γηπέδου, που δεν παράγονται στην Ελλάδα. Στο λέω αυτό γιατί είχε συμβεί, ναι, σε ανάλογες περιπτώσεις. Που μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις και ένα-δύο μήνες, ας πούμε, ή να πας δύο μήνες παρακάτω. Αυτό δεν είναι, ξέρεις, λόγος ούτε ανησυχίας, ούτε λόγος κολυσίεργειας. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο τουλάχιστον γνωρίζουμε είναι ότι το Μάιο του 27 θα έχει σχηματοποιηθεί, θα έχει πάρει τη μορφή του, θα είναι σχεδόν έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού με την προοπτική μετά το καλοκαίρι του 27, δηλαδή από το Σεπτέμβρη και μετά, τώρα θα είναι Οκτώβρη, θα είναι Νοέμβρη, ο Παναθηναϊκός να ξεκινήσει να παίζει τα πρώτα του παιχνίδια στη.
Με το καλό, λοιπόν, αυτό να πούμε και γι' αυτό. Και έτσι, Άρη, μια τελευταία ερώτηση για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας είπες ότι επέστρεψαν Κοντούρης και του Μπάση προπονήσεις. Υπάρχει κάποιο. Κάποια προσέγγιση σε εδώ είχε να κάνει με την. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Να μην πω εντεκάδα, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, δεν είναι νωρίς. Καλά κάνεις και ρωτάς. Δεν είναι νωρίς. Δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθούν πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε συνήθως στον Παναθηναϊκό. Έχει ένα μοτίβο συγκεκριμένο, Μπενίτεθ. Τώρα, να υπάρχει μια σκέψη μια-δύο θέσεων, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα αποτελεί, ας πούμε, και γρίφο αυτή τη στιγμή. Λαφών, Καλάμπρια και Κυριακόπουλος. Θα πάει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, νομίζω, τον Ερνάντεθ, τον Γετβάη και τον Ίγκασον. Από εκεί και πέρα θα παίξει με τον Τζιριβέγε στη μεσαία γραμμή και ίσως τον Ρενάτο Σάντσες. Θεωρώ έχει έτσι ένα προβάδισμα έναντι του Μπακασέτα. Με τον Ταμπόρδα, τον Τετέι, ίσως τον Πελίστρη, τον Αντίνο. Με πιο πιθανό να δούμε τον Πελίστρη.
Πολύ ωραία.
Αυτή είναι μια πιθανή έτσι, ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, να αλλάξουν ένα-δυο πρόσωπα σε θέσεις, μπορεί να το δούμε, αλλά δεν νομίζω. Πάνω κάτω εκεί θα κινηθεί. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι, ξέρεις, ότι έχει καταλήξει σε μια φιλοσοφία αγωνιστική ο Μπενίτεθ. Φιλοσοφία η οποία τουλάχιστον αυτή τη χρονιά είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση να ξεκινήσει για να κάνει τώρα ο Μπενίτεθ σε αυτό το χρονικό σημείο πειράματα.
Σωστό.
Και πόσο, ναι, μάλλον στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Έχεις δίκιο. Άρα λογικά
δεν
θα το δούμε.
Κλειστά, ναι. Δεν θα δώσει χώρο στον Ολυμπιακό. Θα περιμένει. Θα δώσει την μπάλα στον Ολυμπιακό να την κυκλοφορήσει. Και ουσιαστικά θα πάει να παίξει αυτό το παιχνίδι το οποίο έπαιξε ο Παναθηναϊκός και στο Καραϊσκάκι και του έδωσε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς τη νίκη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη Κάτα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.